VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่2มิถุนายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรายงานของยูนิเซฟระบุว่ามีเด็กราว 20,000 คนติดอยู่ในเมืองฟัลลูจาซึ่งกำลังมีการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มรัฐอิสลามกับกองกำลังอิรักมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาของโซมาเลียในการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ในกรุงโมกาดิชูเกิดเหตุยิงกันในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและเจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าเรือตรวจการฝรั่งเศสสามารถจับสัญญาณบางอย่างใต้ทะเลซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินอียิปต์แอร์ที่ตกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องโอกาสและความเป็นไปได้ของฮิลลารีคลินตันในการได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีรายงานการศึกษาเรื่องนิทรรศการนาฟตาประจำปีซึ่งมีมหาวิทยาลัยของไทยเข้าร่วมด้วยและรายงานพิเศษเกี่ยวกับคดีที่หญิงไทยถูกตำรวจสหรัฐจับกุมในข้อหาช่อโกงร้านขายกระเป๋าแบรนด์ดังปิดท้ายด้วยเรื่องโดนโดนนะครับจะโดนอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกองทุนเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่ามีเด็กราว 20,000 คนติดอยู่ในเมืองฟัลลูจาในอิรักขณะที่กำลังเกิดการต่อสู้ระหว่างกองกำลังอิรักกับนักรบกลุ่มรัฐอิสลามเพื่อยึดครองเมืองแห่งนี้ซึ่งกลุ่มรัฐอิสลามครอบครองไว้ตั้งแต่2ปีก่อนรายงานของยูนิเซฟระบุว่าตั้งแต่กองกำลังอิรักเริ่มบุกเมืองฟัลลูจาเมื่อต้นสัปดาห์นี้แทบไม่มีใครที่สามารถหลบหนีออกจากเมืองดังกล่าวได้เลยนะครับยูนิเซฟเตือนด้วยว่าเด็กๆที่เมืองฟัลลูจาเผชิญความเสี่ยงที่จะถูกบังคับให้เป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามและยังมีความกังวลว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจใช้ประชาชนในเมืองเป็นโล่มนุษย์ขณะเดียวกันชาวเมืองบางคนที่หลบหนีออกมาได้เราว่าสภาพภายในเมืองนั้นย่ำแย่อาหารและยาขาดแคลนขณะที่น้ำก็ไม่ปลอดภัยที่จะดื่มกินนายกรัฐมนตรีอิรักไฮเดอร์อัลอาบดีกล่าวในวันนี้ขอให้กองกำลังอิรักช่วยเหลือและปกป้องประชาชนในเมืองฟัลลูจาขณะที่การต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดคาดกันว่าสถานการณ์ในเมืองฟัลลูจาจะยิ่งเลวร้ายเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งจะทำให้อุณหภูมิภายในเมืองดังกล่าวร้อนจัดคืออาจสูงกว่า50องศาเซลเซียสนะครับอีกด้านหนึ่งครับพยานในเหตุการณ์โจมตีโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงโมกาดิชูของโซมาเลียระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บกว่า15คนผู้สื่อข่าว VOA รายงานคำพูดของสสชาวโซมาเลียผู้หนึ่งที่ว่ามีสมาชิกรัฐสภาโซมาเลีย2คนคือนายอับดุลลาฮีจามาคาโบเวนและนายโมฮัมหมัดกูรีที่เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้นะครับขณะที่สสอีกผู้หนึ่งเล่าว่าเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นขณะที่ตนกำลังหลับอยู่ในโรงแรมประตูและหน้าต่างพังทลายตนจึงรีบวิ่งออกไปทางประตูหลังของโรงแรมและสามารถรอดชีวิตมาได้นะครับรายงานบอกว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นจากระเบิดติดรถยนต์ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ขณะที่มีสมาชิกรัฐสภาของโซมาเลียหลายคนอยู่ที่นั่นนะครับและเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ผู้นำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายอัลชาบาบถูกสังหารในปฏิบัติการทางทหารก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบครับอีกด้านหนึ่งครับเจ้าหน้าที่การบินของอียิปต์เปิดเผยในวันพุธว่าเรือตรวจการของฝรั่งเศสลำหนึ่งสามารถจับสัญญาณบางอย่างได้จากใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินอียิปต์แอร์ที่ตกลงในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่อียิปต์ระบุว่าสัญญาณที่เรือลาพาร์คตรวจจับได้นั้นมาจากส่วนลึกสุดของทะเลบริเวณที่กำลังมีการค้นหาซากเครื่องบินที่ตกนะครับ ขณะเดียวกันเรือของบริษัทสำรวจทะเล Deep Ocean ก็กำลังเดินทางมายังบริเวณจุดที่เชื่อว่าเครื่องบินตกโดยได้นำหุ่นยนต์ค้นหาใต้ทะเลลึกมาด้วยหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถดำน้ำได้ลึก 3,000 เมตรนะครับซึ่งจะนำมาใช้ในการกู้กล่องดำตามปกติแล้วแบตเตอรี่ของกล่องดำจะสามารถทำงานได้ถึง4สัปดาห์หลังจากเครื่องตกนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับมีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราวในวันนี้ตำรวจลอสแอนเจลิสระบุว่าเหตุการณ์ยิงกันครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่นะครับและเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมแบบฆ่าตัวตายสันนิษฐานว่ามือปืนอาจเป็นนักศึกษาที่ใช้อาวุธปืนยิงใส่อาจารย์ก่อนที่จะยิงตัวเองเสียชีวิตเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธปืนครั้งล่าสุดในสหรัฐเกิดขึ้นที่ตึกวิศวกรรมศาสตร์ภายในเขตมหาวิทยาลัยเมื่อเวลาประมาณ10โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่น UCLA นั้นมีนักศึกษากว่า 40,000 คนนะครับและการยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการสอบปลายภาคเพียงไม่กี่วันครับมาที่การเมืองสหรัฐบ้างนะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังจะได้รับประกาศให้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันก็มีเสียงสนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีดังมาจากรัฐบาลของเกาหลีเหนือนะครับโดยบทบรรณาธิการในเว็บไซต์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือวันนี้เรียกโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นนักการเมืองที่ชาญฉลาดและว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าตนยินดีจะพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนแล้วว่าหากตนได้เป็นประธานาธิบดีตนจะพิจารณาถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากเกาหลีใต้ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องการมาโดยตลอดนะครับครับและวันอังคารที่7มิถุนายนจะเป็นวันสุดท้ายของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในสหรัฐคือ Republican และ Democrat และในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงพอที่จะเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วแต่พรรค Democrat นั้นยังต้องรอการลงคะแนนเสียงขั้นต้นใน6รัฐสุดท้ายเสียก่อนนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรเดมายเออร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงไททอนมาเสนอครับ
ค่ะคาดกันว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันจะได้คะแนนเสียงของผู้แทนพรรคครบตามกำหนดในการเลือกตั้งขั้นต้นวันอังคารหน้าเวลานี้รัฐมนตรีคลินตันได้รับเสียงสนับสนุนแล้ว 2,310 เสียงจากจำนวน 2,383 ที่ต้องการส่วนสว.เบอร์นีแซนเดอร์สคู่แข่งคนเดียวที่มีได้รับเสียงสนับสนุน 1,543 เสียง6รัฐที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นเป็นกลุ่มสุดท้ายคือแคลิฟอร์เนียนิวเจอร์ซีย์มอนเทนานิวเม็กซิโกนอร์ทดาโคตาและเซาท์ดาโคตานะคะแต่รัฐที่คู่แข่งทั้งสองจะใช้เวลาและเงินโฆษณาหาเสียงมากกว่าที่อื่นๆคือแคลิฟอร์เนียเพราะมีจำนวนผู้แทนพรรคที่จะช่วงชิงกันมากถึง548เสียงรัฐมนตรีคลินตันยกเลิกกำหนดการหาเสียงในรัฐอื่นๆในสัปดาห์นี้ทั้งหมดเพราะต้องการจะใช้เวลาและเงินโฆษณาในแคลิฟอร์เนียนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าชัยชนะในแคลิฟอร์เนียจะเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นอย่างดีสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไปในขณะที่ความพ่ายแพ้ในแคลิฟอร์เนียจะทำให้เกิดความขัดเขินและลดพลังขับเคลื่อนที่ว่านั้นลงได้แม้ว่าเธอจะได้คะแนนเสียงครบตามกำหนดก็ตามผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียบางรายกล่าวว่ารัฐมนตรีคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.แซนเดอร์สเป็นตัวเลข2หน่วยแต่บางรายระบุว่าบุคคลทั้งสองมีคะแนนนิยมคู่ขี้กันมากนะคะในการเลือกตั้งขั้นต้นที่ผ่านมาทั้งหมดในแต่ละรัฐรัฐมนตรีคลินตันซึ่งมีอายุ68ปีได้รับคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากกว่าสว.แซนเดอร์สรวมทั้งหมดราวๆ3ล้านคนแต่สว.แซนเดอร์สผู้มีวัย74ปีได้รับเสียงสนับสนุนจากคนหนุ่มคนสาวและฝ่ายเสรีนิยมของพรรคเดโมแครตมากกว่าค่ะ สำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทั้งสองฝ่ายกำลังรณรงค์หาเสียงกันอย่างเข้มข้นนั้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐนายเจอรี่บราวน์ออกมาประกาศสนับสนุนรัฐมนตรีคลินตันโดยให้เหตุผลว่ารัฐมนตรีคลินตันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพรรคเดโมแครตในการที่จะมีชัยชนะเหนือนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 17,790 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 4,952 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,099 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,215 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท70สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ฟังข่าวกันต่อนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนรายงานจากกรุงเทพมหานครว่ารัฐบาลไทยอาจตกลงกันภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ไทยเข้าร่วมในข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPPที่สหรัฐเป็นผู้ผลักดันโดยรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้กล่าวต่อผู้นำธุรกิจที่กรุงโตเกียวว่าไทยจะขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการเข้าร่วมกับข้อตกลง TPP ในปีค.ศ.2018ซึ่งทางรัฐบาลไทยอาจจะมีการตัดสินใจเรื่องนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่8มิถุนายนนี้นะครับอย่างไรก็ตามยังมีเสียงต่อต้านการเข้าร่วมข้อตกลง TPP เช่นจากบรรดาเกษตรกรที่เกรงว่าจะต้องเผชิญการแข่งขันจากเนื้อสัตว์ราคาถูกจากต่างชาติรวมทั้งอุตสาหกรรมผู้ผลิตยาที่ต้องเผชิญกับกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากขึ้นเรื่องสิทธิบัตรยานอกจากไทยแล้วหลายประเทศในเอเชียก็กำลังพิจารณาเข้าร่วมกับ TPP เมื่อมีการเปิดรับสมาชิกรอบใหม่ในอีก2ปีข้างหน้าเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ฮ่องกงเกาหลีใต้และไต้หวันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 17,790 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 4,952 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,099 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น30เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,215 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท70สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเมื่อวันพุธราวครึ่งหนึ่งของบริการรถไฟในฝรั่งเศสต้องหยุดชะงักลงหลังจากที่คนงานรถไฟหยุดงานประท้วงร่างกฎหมายซึ่งจะเป็นผลให้นายจ้างในฝรั่งเศสสามารถปลดคนงานและยืดเวลาทำงานได้ง่ายขึ้นโดยบริการรถไฟฝรั่งเศสที่หยุดชะงักลงนี้รวมถึง 40% ของรถไฟความเร็วสูงและกว่าครึ่งของบริการรถไฟในพื้นที่ต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามรถไฟยูโรสตาร์ซึ่งวิ่งไปยังกรุงลอนดอนยังคงให้บริการตามปกติแต่รถไฟจากฝรั่งเศสไปยังสเปนอิตาลีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และสวิตเซอร์แลนด์นั้นล้วนแต่ได้ผลกระทบครับคาดว่าการหยุดงานประท้วงของคนงานภาครถไฟในฝรั่งเศสครั้งนี้จะส่งผลถึง2งานกีฬาใหญ่ในฝรั่งเศสคือการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปและการแข่งจักรยานทัวร์เดอฟรองในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้าครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือในวันนี้โดยการระบุให้เกาหลีเหนือเป็นแหล่งฟอกเงินสำคัญที่น่าวิตกกังวลและปิดกั้นเกาหลีเหนือไม่ให้เข้าถึงระบบการเงินของโลกเมื่อเดือนมีนาคมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้มีมติกำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้องตัดธุรกรรมและความสัมพันธ์ด้านธนาคารกับเกาหลีเหนือจากการที่รัฐบาลกรุงเปียงยางยังคงฝ่าฝืนดื้อดึงและทดลองจรวดขีปนาวุธอยู่ต่อไป ไปที่จีนนะครับดัชนีผู้จัดการหรือ Purchasing Managers Index หรือที่เรียกกันย่อๆว่า PMI ของจีนประจำเดือนพฤษภาคมยังยืนอยู่ที่ 50.1 เท่ากับของเมื่อเดือนเมษายนและต่ำกว่าตัวเลขของเดือนมีนาคมเล็กน้อยดัชนี PMI ที่สูงกว่า50บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวและตัวเลขดัชนี PMI ประจำเดือนพฤษภาคมของจีนที่ 50.1 นี้ก็แสดงว่าภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของจีนนั้นยังคงประสบปัญหาความต้องการที่อ่อนตัวทั้งสำหรับตลาดในประเทศและในตลาดต่างประเทศด้วยครับเกี่ยวกับจีนอีกด้านหนึ่งนะครับราคาเนื้อหมูในประเทศจีนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ถึงแม้รัฐบาลจีนจะพยายามชะลอการขึ้นราคาด้วยการนำเนื้อหมูแช่แข็งสำรองที่มีอยู่ในมือออกขายในตลาดก็ตามการที่ราคาเนื้อหมูในจีนแพงขึ้นนับเป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับรัฐบาลกรุงปักกิ่งเพราะว่าเนื้อหมูนั้นเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารจีนครับอย่างไรก็ตามการที่เนื้อหมูมีราคาแพงขึ้นในเมืองจีนนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศผู้ส่งออกเนื้อหมูอื่นๆอย่างเช่นสหรัฐและเยอรมนีและคาดว่าในปีนี้จีนจะต้องนำเข้าเนื้อหมูถึง 1,500,000 ตันโดยจะแซงหน้าญี่ปุ่นในฐานะประเทศผู้นำเข้าเนื้อหมูอันดับหนึ่งของโลกด้วย
มองสิมองทะเลเห็นลมคลื่นเหจูพิน
จากเรื่องเนื้อหมูไปเรื่องของทะเลนะครับโดยเป็นข่าวสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ดร.บีชซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในสหรัฐมาตั้งแต่ปี2534ระบุให้หาดฮานาวมาบนเกาะโอฮาอูของฮาวายซึ่งเป็นที่ตั้งของนครฮอนอลูลูเป็นหาดที่ดีที่สุดในอเมริกาปีนี้เพราะว่าในน้ำของหาดนี้มีทั้งปลาสีสวยนานาพันธุ์และเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการดำน้ำดูปลาแถมยังเป็นพื้นที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ด้วยเว็บไซต์ Dr. Beach นี้พิจารณาจัดอันดับชายหาดต่างๆโดยดูจาก50ปัจจัยอย่างเช่นคุณภาพน้ำคุณภาพหาดทรายรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่โดยรอบด้วยสำหรับชายหาดโดดเด่นอื่นๆซึ่งได้รับการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ Dr. Beach ในปีนี้ก็มีทั้งที่อยู่ในรัฐฟลอริดาในรัฐฮาวายรัฐนอร์ทแคโรไลนาแมสซาชูเซตส์แคลิฟอร์เนียรวมทั้งในรัฐนิวยอร์กด้วยครับและที่จบไปนั้นเป็นรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับและขณะนี้หน่วยงานเพื่อการศึกษาต่างประเทศหรือนาฟซาจัดนิทรรศการประจำปีที่มีผู้เข้าร่วมหลายพันคนจากทั่วโลกนะครับมหาวิทยาลัยจากไทย3แห่งร่วมงานการศึกษาโลกครั้งนี้ด้วยซึ่งตัวแทนจากธรรมศาสตร์กล่าวว่าคนต่างชาติกังวลเรื่องการเมืองไทยน้อยลงนะครับติดตามรายละเอียดจากบทสัมภาษณ์ของคุณรัฐพลอ่อนสนิทจากนครเดนเวอร์รัฐโคโลราโดซึ่งเป็นสถานที่จัดมหากรรมการศึกษาครั้งนี้ครับ
ครับมหาวิทยาลัย3แห่งจากประเทศไทยเข้าร่วมงานมหากรรมการศึกษาต่างประเทศ NAFSA Conference and Expo ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในสหรัฐในปีนี้นครเดนเวอร์แห่งรัฐโคโลราโดเป็นเจ้าภาพนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลหรือ MUIC เป็นสถาบันจากไทยที่มาออกบูธเช่นเดียวกับหน่วยงานอีกหลายร้อยแห่งจากทั่วโลกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดีฤทธิรงค์ซึ่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยขณะร่วมงาน NAFSA Conference and Expo ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นใช้โอกาสนี้สานต่อความสัมพันธ์ที่มีกับสถาบันต่างประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับโครงการส่งนักเรียนนักวิชาการรวมทั้งความร่วมมือและการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆระหว่างกันด้วยนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้ช่วยประชาสัมพันธ์ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยโดยรวมด้วยนะครับ
นำชื่อของธรรมศาสตร์ exist ใน world map ของ education นะครับทุกคนก็จะมาผ่านอ๋อธรรมศาสตร์แล้วธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์คือก็เข้าใจว่าทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยรู้จักเราได้ยินชื่อเราแล้วเราก็พยายามเอ็กซ์เพรสไม่ใช่แค่ธรรมศาสตร์อย่างเดียวก็คือประเทศไทยด้วย
ในปีที่แล้วนัฟซาจัดมหกรรมการศึกษาที่นครบอสตันซึ่งดร.สุปรีดีได้ร่วมงานเช่นกันครับในตอนนั้นมหาวิทยาลัยต่างประเทศบางแห่งที่ต้องการส่งนักเรียนมาในโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยถามถึงสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยในไทยหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557แต่ความกังวลดังกล่าวดูเหมือนจะคลี่คลายลงในปีนี้ครับ
คราวนี้ต้องยอมรับว่านัดหมายที่มาหรือคนที่มาคุยด้วยแทบจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับน่าจะไม่มีเลยสักคนเดียวที่ถามว่าเป็นยังไงบ้างจะปลอดภัยไหมเรื่องอิชชูของเซฟตี้เรื่องอิชชูของความสงบเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นเลย
สำหรับตัวแทนจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุรัตภัทรโกศลกล่าวว่าการมาร่วมงานครั้งนี้เปิดโอกาสให้สถาบันกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนอยู่แล้วและแสวงหาช่องทางใหม่ๆสำหรับโครงการต่างประเทศอื่นๆด้วยดร.บุรัตกล่าวว่าจุดเด่นของคณะบัญชีจุฬาที่ดึงดูดนักเรียนต่างประเทศคือการเน้นหนักด้านวิชาการและบรรยากาศการเรียนโดยอาจารย์กล่าวว่าเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นถือเป็นผลพลอยได้อีกประการหนึ่งด้วย
ผมมองว่าน่าจะเป็นพลัสเสมอผมคิดว่าเขาจะได้หลักสูตร facility ที่เราให้เขาที่คณะบัญชีซึ่งผมคิดว่าท็อปในเอเชียนะครับวิชาการที่เขาได้กลับไปอันนี้เป็นสิ่งที่จูงใจเขากลับมาผมว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดคือvalue ที่เขามองหาที่มาเนี่ยมันไม่ใช่เป็น single dimension เขาไม่ได้มองมาว่าเพื่อท่องเที่ยวเขารู้อยู่แล้วมาที่จุฬาเรามีเขาต้องแต่งชุดนิสิตคนที่แต่งตัวประเภทธรรมดาอยากจะบังคับจะอยู่ในชุดนิสิตมันก็ไม่น่าจะเป็น incentive ที่จะมาอันที่สองคือเราบังคับว่าเข้าคลาสเรามี attendance requirement เพราะฉะนั้นคือต่างจากหลายๆมหาวิทยาลัยที่ไม่มี attendance requirement อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แน่นอนเราได้อินฟอร์มพาร์ทเนอร์อยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นซีเรียสกับการเรียนเพราะฉะนั้นคนที่มาเราเนี่ยแน่นอนเรื่องออปปอร์ทูนิตี้การท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ผมเรียกว่ามันเป็นคลาสแต่พูดถึงมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะคณะบัญชีและหลักสูตร BBA เนี่ยเราให้ substance และ value ตรงนี้คร
ับครับดร.สุปรีดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกกับ VOA ว่านักเรียนต่างชาติชอบธรรมศาสตร์ตรงที่เป็นสถาบันที่มีหลักสูตรยืดหยุ่นให้นักเรียนเรียนข้ามคณะได้และเน้นการเรียนเชิงปฏิบัตินอกจากนั้นโครงการเพื่อสังคมและจิตสำนึกต่อประโยชน์ส่วนรวมก็ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญของธรรมศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับรายงานตอนต่อไปเราจะนำเสนอข้อคิดเกี่ยวกับการตักตวงประสบการณ์สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America รายงานจากนครเดนเวอร์รัฐโคโรราโดครับ
ต่อกันด้วยรายงานพิเศษนะครับนางสาวแพพิชาสมาสรบุตรชาวไทยที่ตกเป็นจำเลยในคดีช่อโกงนำกระเป๋าแบรนด์เนมปลอมไปคืนร้านค้าแทนกระเป๋าจริงซึ่งถูกทางการสหรัฐจับกุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ถูกนำไปขึ้นศาลเพื่อรับฟังการไต่สวนและพิจารณาคดีในวันนี้นะครับคุณพินิจการตุลาชมได้ไปสังเกตการและมีรายละเอียดจากห้องพิจารณาคดีมาเสนอครับ
ครับที่ห้องพิจารณาคดีหมายเลข500ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเขตตอนเหนือรัฐเวอร์จิเนียในเมืองอเล็กซานเดรียชานกรุงวอชิงตันผู้พิพากษาได้เปิดการไต่สวนเพื่อพิจารณาคดีกรณีรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวแพพิชาสมาสรบุตรที่ถูกเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐจับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ย่านอาริงตันในรัฐเวอร์จิเนียครับเบื้องต้นนางสาวแพพิชาตกเป็นจำเลยในข้อหาช่อโกงผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การต่อศาลถึงพฤติกรรมของจำเลยที่วางแผนสั่งซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้ราคาสูงจากร้านออนไลน์ของห้างสรรพสินค้าก่อนที่จะนำกระเป๋าของปลอมที่ผลิตในจีนและฮ่องกงไปคืนที่แผนกรับคืนสินค้าของห้างด้วยการเดินทางไปด้วยตัวเองตามรัฐต่างๆอย่างน้อย12แห่งทั่วอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับผิดก่อนจะนำสินค้าของจริงไปโพสต์ขายออนไลน์เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐกล่าวเบิกความว่าได้ติดตามและรวบรวมหลักฐานจากห้างสรรพสินค้าหลายแห่งทั้งเอกสารการรับคืนสินค้าต้นฉบับใบเสร็จรับเงินเอกสารการเซ็นรับเงินคืนเข้าบัตรเครดิตรวมทั้งกล้องวงจรปิดของห้างในขณะที่จำเลยเดินทางไปคืนสินค้าน นอกจากนี้ยังสืบพบบัญชีขายสินค้าบน Instagram และเว็บไซต์ eBay ขายสินค้าออนไลน์ของนางสาวแพรพิชาที่มีภาพสินค้าแบรนด์เนมขายในราคาแพงจนสามารถปลอมตัวล่อซื้อสินค้าจากจำเลยได้ขณะที่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าค้นห้องพักของนางสาวแพรพิชาในย่านอาริงตันสามารถตรวจยึดกระเป๋าของกลางมากถึง572ใบและมีจำนวนมากที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นกระเป๋าของปลอมขณะเดียวกันยังตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องหลายชิ้นเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งเอกสารบัตรประจำตัวปลอมและเอกสารวีซ่านักเรียนที่หมดอายุแล้วด้านนางนีน่ากินสเบิร์กทนายความของนางสาวแพรพิชาได้ขึ้นซักค้านฝ่ายโจทในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการรับคืนสินค้ารายละเอียดการบันทึกและจัดเก็บของกลางที่ยังไม่ชัดเจนรวมถึงการตรวจยึดเอกสารประจำตัวของจำเลยนอกจากนี้ยังร้องขอต่อศาลให้พิจารณาประกันตัวจำเลยเป็นการชั่วคราวแต่ผู้พิพากษาพิจารณายกคำร้องดังกล่าวโดยระบุว่าจำเป็นต้องมีบุคคลที่3ที่รู้จักกับจำเลยมายืนยันและยื่นประกันตัวจำเลยเท่านั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำตัวนางสาวแพรพิชาควบคุมตัวต่อไปจนกว่าจะมีการนัดไต่สวนครั้งใหม่ขณะที่บรรยากาศภายในห้องพิจารณาคดีของศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีผู้ให้ความสนใจเข้าฟังรับการพิจารณาคดีจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเช่น ABC และ NBC ในแถบกรุงวอชิงตันให้ความสนใจติดตามทำข่าวอย่างใกล้ชิดครับด้านนางนีน่ากินสเบิร์กทนายความให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยังไม่เปิดเผยหรือชี้แจงถึงรายละเอียดของกระเป๋าทั้งหมดที่ยึดไปให้ฝ่ายทนายจำเลยได้ทราบขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่ากระเป๋าที่จำเลยนำไปคืนนั้นเป็นกระเป๋าของแท้อย่างแน่นอนส่วนการสั่งสินค้ามาโพสต์ขายออนไลน์นั้นยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของนางสาวแพรพิชาอย่างไรก็ตามหากสามารถหาบุคคลที่3มายืนยันและประกันตัวได้ก็เชื่อว่าศาลจะยินยอมให้มีการประกันตัวออกไปอย่างแน่นอนแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นนั้นพบว่านางสาวแพรพิชาไม่มีเพื่อนหรือญาติหรือครอบครัวที่เป็นคนรู้จักในพื้นที่เลยทำให้ศาลจำเป็นต้องเลื่อนการไต่สวนเพื่อพิจารณาคำร้องออกไปจนกว่าจะหาบุคคลดังกล่าวได้ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับติดตามรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook ของเรานะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับโดรนหรืออากาศยานที่ควบคุมจากระยะไกลโดยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในขณะนี้ทำให้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะพัฒนาโดรนให้มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนอาจมีขนาดเท่ากับแมลงอย่างแต่เป็นปัญหาที่ตามมาก็คือโดรนขนาดเล็กนั้นแม้จะมีความคล่องตัวแต่ก็มักมีแหล่งพลังงานไม่พอทำให้ไม่สามารถบินในระยะไกลได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสามารถแก้ปัญหานี้ได้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีคำตอบครับ
ครับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสามารถแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างโดรนขนาดจิ๋วกับแหล่งพลังงานที่มีไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานนะครับด้วยการสร้างโดรนขนาดเล็กที่เรียกว่าโรโบบีหรือโดรนผึ้งกลขึ้นมาที่มีขนาดเล็กพอๆกับผึ้งงานและมีน้ำหนักเพียงแค่100มิลลิกรัมแต่สามารถสงวนแหล่งพลังงานที่มีอยู่ไม่มากนักได้ด้วยการสร้างกลไกให้หุ่นผึ้งกลนี้สามารถเกาะหรือพักอยู่บนจุดต่างๆได้ไม่ว่าจุดนั้นจะเป็นพื้นผิวเรียบหรือบนใบไม้หรือแม้กระทั่งบนยอดหญ้าเหมือนอย่างที่แมลงทั่วไปทำกันครับเทคนิคการพักหรือการเกาะกับพื้นผิวต่างๆโดยโดรนผึ้งกลเพื่อสงวนพลังงานนี้เป็นวิธีการเกาะยึดโดยอาศัยพลังไฟฟ้าสถิตครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าการพัฒนาเทคนิคที่ช่วยให้โดรนผึ้งกลขนาดเล็กสามารถหยุดพักด้วยการเกาะเพื่อสงวนพลังงานก่อนที่จะได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติภารกิจต่อไปนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานออกไปได้อย่างกว้างไกลซึ่งรวมถึงปฏิบัติการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตในเขตพื้นที่ประสบภัยหรือแม้กระทั่งปฏิบัติการสังเกตการและสอดแนมเป็นต้นครับเทคโนโลยีก้าวล้ำนำยุคเกี่ยวกับโดรนที่อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราได้นะครับว่าความรุดหน้าของเทคโนโลยียุคใหม่ที่เราตามไม่ค่อยจะทันนี้นอกจากจะทำให้แน่ใจไม่ค่อยได้ว่าภาพที่เห็นเป็นฝีมือการตัดต่อทางดิจิทัลอย่างแนบเนียนหรือไม่แล้วก็คงจะไว้ใจไม่ได้เช่นกันว่าเจ้าผึ้งน้อยที่คอยบินวนเวียนอยู่รอบๆกายนั้นจะเป็นผึ้งจริงหรือไม่เพราะว่าแทนที่จะโดนผึ้งลอบต่อยเอา เราอาจจะโดนโดรนพึ่งน้อยนี้แอบถ่ายรูปโดยไม่รู้ตัวครับ
ครับเรื่องของโดรนพึ่งกลส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington